Neniun necesas aparte convinci che ni vivas circau itei de radioondoi, sed ciu ciui conscias cion eblas deducti el ini, tamen dank al ini eblas exscii ciel funccias fulmotondroi, cio ocasas sur la suno au en pulsaroi. Lau tiu ci vidpunkto la radioondoin analizas la Europa reto LOFAR, kies tri stacioj trovigas en Pollando. Aparte malnovaj radioaŭskultantoj memoras, kiam serĉante celitan radiostacion, pasante tra frekvencoj, kiujn uzis neniu stacio, aŭdiĝis karakteriza brueto. Tio estis iom ĝena, sed tiu elektromagneta ondo formanta tiun susuradon ja havas sian fonton. Iuj radioondoj estas emisiataj de radioriceviloj. La aliai devenas el la suno, pulsaroi, fulmotondroi. Existas krome radioondoi enhavantei informoin pri la cosma vetero au devenantei el la fora pasinteco de la universo. Sciencistoi capablas el tiu radioonda bruo el capti tiuin, kiui inin interesas. En Granda Europa Interferometro LOFAR oni observas la radioondoin de 10 ĝis 240 megahertzoj. La projekto, kiun partoprenas ankaŭ poloj, uzas reton de kelkdek stacioj konstruitaj en pli ol 100.000 negrandaj kaj simplaj en sia konstruo du polusaj antenoj dislokitaj tra la tuta Europo. En la konsiston de internacia LOFAR teleskopo ILOTO eniras 51 stacioj. 3 de 4 en Nederlando, 6 en Germanio, 3 en Pollando, po 1 en Britio, Francio, Irlando kaj Svedio. En la nuna jaro aldoniĝas stacio en Latvio, kaj en 2022 stacion havos Italio. Ekde 2015 en Pollando ekzistas, kiel dirite, 3 stacioj de LOFAR en Baude apud Olsztyn, kiun priservas la Varmia Mazuria Universitato, en Borowiec apud Poznano, kiun priservas la Centro de Kosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio en Varsovio, kaj en Łazy apud Krakovo, pri kiu respondecas la Jagellona Universitato. La radioastronomo jam planas modernigon de la Europa Stacio ĝis la versio LOFAR 2.0, kio okazos en la jaroj 2022-2024. Dank' al tio, la Europa LOFAR restos la plej forta en la mondo plurbaza radia interferometro de malaltaj frekvencoj, almenaŭ ĝis la jaroj 2030-2035. Gia grava elemento estos realtempa monitorado de la tiel nomata cosma vetero. Tio jam estas realigata de landoj partoprenantei la unian projekton LOFAR kvar so vavo. Pollando estas en gi reprezentata de la Varsovia Centro de Cosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio.